ጤና ይስጥልኝ። ለቪዛ ጸግሜ በኩና የተግዞ መረጃ ልስቶ።
ካናዳ ደሊ ነረ።
እሺ፣ ካናዳ ንምንታይ ጉዳይ ኣብ ክኻደ ዝደልዩ?
ብሕክምና።
እሺ፣ ብሕክምና ተኸይሉ ና ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ሓበሬታ ኢና ንህቦ እንታይ እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዎ እና መጀመርያ ካብ ዘሎ ሓኪም ሪፈር ወረቐት ተፃሒፍሎም ድዩ?
ኣይተፃሓፈለዩን ግን ያብቲ ሕክምና ብኪንታሮት ብሽንቲ ኩላሊት ብሽንቲ ትቦ ማለት እዩ
እሺ
ብእዝኒ ከዓ ቅፅንቲ ገለ ምፃእ ዝኮነ ሓሳኻ ያው ብትቦ ገለ የወፀለዩ ነሩ ቅድሚ ሕጂ ኣየውፃእኩን ምዘትሮ
መጀመርያ እንታይ ምስሊዎም ዓሚልና ወፃኢ ሃገር ከይዶም ንክሕከሙ ኣብዚ ሃገር ካብ ዘሎ ዶክተር ወፃኢ ከይዶም ክሕከሙ እኒአዎም ኣብዚ ሕክምና ሰለስተ ኣናሎም ወይ ከዓመ ዝኾነ ምክንያት ብምቕማጥ ወፃኢ ዓዲ ከይዶም ክሕከሙ ከም ዘለዎም ዝገልፅ ደብዳቤ ስለ ዘድልዮም ንሱ መጀመርያ ካብዚ ሓኪሞም ከፅሕፉ ክኽእል እኒአዎም ማለት እዩ ካብ ዝሕከምሉ ሕክምና ወይ ከዓመ ንኡ የነጋግርዎ እና ኣብዚ ዓዲ እዚ ሕክምና ክርከበሉ እንድሕር ዳኣ ዘይክእል ኮይኑ ክፅሕፈሎም እዩ ማለት እዩ ሪፈር ወረቀት።
እሺ ካሊእ ኸ
እዚ ምስ ገበሩ መጀመርያ እዚ ምተፅሐፉ
እዚ ቢያንስ መፍትሒ ፊነል ማለት ኩሉ ጥራሃ ኢለይ ለካቲት ኣላርት ኩሉ ተሓኪመ ዘይወፃሕኽዎ ቦታ የለን ግን ካብ ከይድ ናሂብካ ምስዳድ ካብ ቅርስ በሊዕካ ምስዳድ ምን መፍትሒ ቢያንስ 10 ዓመት ገይሩ ማለት እዩ።
ስለዚ መጀመርያ ሓኪሞም ከም ዝበልኩም ኣብ ዘሎ ሓኪም የነጋግሩና።
እሺ ተረዲእኒ ለስ ዘዝረ ግን ካሊእ ኢንፎርሜሽን ማለት እሱ ንድሕር ከምኡ ኮይኑ ካሊእ ብዛዕባ ካሊእ ኢንፎርሜሽን ከተኸመርዶ ከም ዘለኒ
ብድሕሪ እዚ ምስ ረኸቡ ከዓመ ካናዳ ሃገር ካብ ዝርከብ ሕክምና ከዓመ ከይዶም ክሕክምዎም ከም ዝኮኑና ቆፀሩ ከትሕዚ ክኽእል እኒአዎም ምሰብ ዘሎ ሓኪም ክነጋገሩ ክኽእል እኒአዎም መጀመርያ ኮይኖም ማለት እዩ።
ሰብ እንድሕር ዘይብለይ ከ
ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ብኦንላይን ብዝተፈላለዩ ሓኪሞም እውን ከናግሩ ይኽእሉ እዮም። ብዙ ሓኪም ምንትን ኢሎም ንሱ ብቀረባ ክግንየሎም ክእሉ ወይ ከዓ ብዓለማዊ ኢንተርኔታት ብምእታው ኣብ ካናዳ ዝርከቡ ሕክምናታት ከነጋግሩ ይኽእል እዮም ብኢሜይል ከምኡ እውን ብሓደ ሓደ ናይ ድረ ገጻት ማለት እዩ እና ምእሱ ኣብ ጉግል ወይ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ድረ ገጻት ሕክምና ብምድላይ ንናተመ
ብጉብኝት ተለየ ኸ እንድሕር ብሕክምና ዘየ ብከምዚ ብጉብኝት ተለየ ኸ
ብጉብኝትን ምካድ ይኽእል እዮም ኣብኡን
ብጉብኝት ከማልእ ዝኽእል ክስካብ ቅርሺ ገለ ካፒታል እንታይ ዓይነት ብባንኪ ገለ
ሻሚልና መጀመርያ ዝተሓደሰ ፓስፖርት ክህልዎም እኒአዎ ካብኡ ኣብ ዘመድ ወይ ቤተሰብ እንድሕር ዳኣ ዘይብሎም ኮይኖም ንምንታይ ከምዝኸዱ ከዓመ ንምንታይ ከምዝኸዱ ዝገልፅ ወረቀት ወይ ከዓ ደብዳቤ ከም ማመልከቻ ዓይነት ከዘጋጅ ክኽእል እኒአዎም ሕፅር ዝበለ ደብዳቤ ዓይነት ማለት ስለ ጉዕዞኦም ዘርኢ መእመን ዝኮነ ሓሳብ ዘለዎ ደብዳቤ ከዘጋጅ ክኽእል እኒአዎም። ድሕሪዚ ናይ 6 ወርሒ ትራንዛክሽን ወይ ከዓ ወፃኢ ኣታዊ ዘለዎ ባንክ ስቴትመንት የድልዮም እዩ። ባንክ ስቴትመንቱ ትዝካኣልቲ ኮይኑ ካብ 2 ወይ ከዓ ካብ 3 ባንክታት ዝኸውን ይምረፅ።
ከዓ ክንደይ ካፒታል ኮነ ኣለዎ?
ካፒታሉ ብቅርሺ ዘይኮነስ ከከም ዝፀንሕዎ ግዜ ስለ ዝፈላለ ንኣብነት ንሶም እንድሕር ዳኣ ንሓደ ወርሒ ዝፀንሑ ኮይኖም ንሓደ ወርሒ ኣብ ካናዳ ሃገር ዘውፅእዎ ወፃኢ ይህሉ እዩ ንዓራት ከምኡውን